веќе ќе заклучиме дека причината зошто ние можда и нема да добиеме датум е фактот што ДУИ е внатре во коалиција со со СДСМ и тоа е факторот кој оневозможува да се случуваат вистински реформи во одправниот аспект тука во Република Северна Македонија. И имајќи предвид дека изборите конечно ДУИ ќе ја врати демократијата кај албанското општество и ДУИ ќе си замине во опозиција, мислам дека предвремените парламентарни избори ќе го забрзат процесот на зачленување на Северна Македонија во НАТО, во Европска Унија.
Според вас, од кого треба да почне метлата?
Како прво, метлата беше само начин за да дава надеж премиерот господинот Зоран Заев до гласачите, претежно кај албанското гласачко тело, дека вистина ќе почне да функционира правниот систем. Тоа на некаков начин беше начин за да го придобие и опозиционниот глас албански кај за вториот круг на председателски избори. Тука има една друга вистина. Албанците веќе и на сите им е јасно дека премиерот не е сериозен во изјавите кои ги кажува. Сите знаја дека ништо нема да се случи од таа метла, како што сме сведоци и денеска дека ништо ќе нема од таа метла која се спомнува.
Сакате да кажете дека средбите на лидерите на СДСМ и ДУИ Зоран Заев и Али Ахмети во однос на најавената владина реконструкција се само фарса?
Да. Повеќе од јасно дека е фарса. Дека се работи за фарса.
Дали најавената владина реконструкција е можност за алијансата за албанците за повторно да се врати во владата?
Ние сме конзистентни како политичка партија. И кога имаме, кога донесуваме одлука, нашите одлуки се добро размислени. Ако не беше алијансата за албанците, тој фактор кој ќе ги сменеше политичките работи во 2017 година, денеска немаше да имаме ниту НАТО, ниту ќе очекувавме датум за преговори и така натаму. Што добивме како како ни вратија? Вели? Тотален некоректен однос од страна на премиерот во локалните избори 2017, после изборите и така натаму. А дали сега ние би се впуштиле во таква авантура пак? Не. Алијансата за албанците ќе биде дел